Бүгін Татарстан Республикасы Президенті Рүстәм Миңнеханов Алтай Республикасында Қорлы Барс биологик тірліліктің сақтау үзәгін бұлдыру ойынша кеңесме ұздырды. Қорлы Барс біздің гербта суретленген символ ғана түгіл, ол Алтай тарихы білен бәйле һәм оны сақлап қалу біздің бұрыш деп белгіләп өтті Татарстан Президенті. Рүстәм Миңнеханов еске түсіргенше, элек мұндай үзәкні орнаштыру турында бірнеше орын қаралған еді, әмма Алтай табиғаты білен танышқаннан соң һәм республика башлығы Олег Харахордин білен келіш кеннән соң объектны нәкъ менә Алтайда төзү турындагы карар кабул ителгән иде. Республика президенты популяцияны тыргызырга планлаштырылган мәйданчыкны карады. Зона кыргый булырга тиеш диде ул. Эшне фәнни үзәктән, питомниктан, вольердан башларга кирәк. Бу эшләрнең этаплылыгын билгеләргә кирәк диде Рөстәм Миңнеханов. Бүгін Татарстан Халықлар Дұстылығы Ертінің Дұстылық көргәзмәлер залында Татарстан Халықлар Ассамблеясының 30 елығына бағышланған фото көргәзмі ашылды. Анда Татарстан Республикасы Дәулет Совет Рейсі Татарстан Халықлар Ассамблеясы Совет Рейсі Фәрит Мұхаммәтшин да болды. Біз Татарстанда ешеу бізге шот біз хәм республикада милләт ара тынышлық хәм татулық мәсәлләре дәулет сәясәте бір рәттан тұрғызылғаны үшін республика жетекшілігіне рәхмәтлебіз, дейді Татарстан Халықлар Ассамблеясы Башқарма Комитеті Текшесе Константин Яковлев һәм ассамблея составына керүче һәр автономия тормышында актив катнашканы өчен Татарстан Халыклар Ассамблеясы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинга рәхмәт әйтте. Фәрит Мөхәммәтшин 75 яшьлек юбилее һәм Татарстан Халыклар Ассамблеясы Советы рәисе вазифасын 15 ел дәверендә башкаруы белән котлап, Константин Яковлев аңа ассамблеяның халык бердәмлеген саклау һәм ныгыту өчен истәлек билгесен тапшырды. Фәрит Мөхәммәтшин үз чыгышында милләт ара тотрыклыкны һәм республиканың тыныш үсешен саклауда Татарстан Халыклар Ассамблеясының зур ролен билгеләп үтте. 173 милләт вәкиле яшәгән республиканың уңышлары милләт ара тынычлыктан һәм татулыктан башка мөмкин булмас иде. Бу безнең күп милләтле республикабызның фундаменталь кыйммәте, диде ул. Һәр халык үз традицияләрен, гореф-гадәтләрен, мәдәниятен, телен саклап калырга тиеш. Татарстанда моның өчен барлык шартлар да тудырылган. Республика мәнфәгатьләренә уртак хезмәт итүгез өчен рәхмәт сезгә, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Бу якшәмбедә мелиораторлар көне билгеләп үтелә. Мелиораторларның берничә буын хезмәте Татарстанның авыл хуҗалыгын уңышлы һәм ышанычлы үстерү нигезендә ята. Шуңа күрә бүгенге көндә тормакка ярдәм итү республика һәм бөтен ил дәрәҗәсендә өстенлекләрнең берсе. Бу хакта төбәктә мелиорация системасы төзелүгә 100 ел тулуга багышланган тантаналы чарада Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев белдерде. Тантана Корстанда узды. Анда бер мәйданчыкта хакимият, профильле министр һәм ведомстволар вәкилләре, шулай ук тармакның атказанган ветераннар җыелды. Чарада катнашучыларга сәламләү сүзе белән Минтимер Шәймиев мөрәҗәгать итте. Ул тармак үсешенә импульс моннан нәкъ 100 ел элек 1920 еллар башында дәүләт алдында ачлык проблемасы килеп чыккач бирелде, дип искәртте. Шул исәптән мелиорациядә проблеманы хәл итәргә тиеш иде. Берничә кечкенә нуктадан башлап, тармак авыл хуҗалыгының үз-үзен тәэмин итә торган һәм уңышлы нәлешенә ирешә алды һәм бүгенге көнгә бөтен республиканы диярлек шилтәр белән каплады, дип ассызыклады Татарстан дәүләт киңәшчесе. Ул шулай ук заманча технологияләр авыл хуҗалыгын һәм аграр секторы 1970-80 елларда ничек эшләүләр белән чагыштырганда шактый үзгәртте, дип өстәде. Кереш сүзеннән соң Татарстан дәүләт киңәшчесе алдынгы мелиораторларга дәүләт бүләкләре тапшырды. Шулай ук аларга Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнехановның рәхмәт хатларын тапшырды. Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматлары буенча, язгы кырышлары барышында сабан культураларын чәчү 96.9%-ка үтәлгән. Актаныш, Мөслим, Зәй, Лениногорск, Әлки, Биектау, Әтнә, Болтач, Кама тамагы, Алабуга районнарында чәчү тулысынча төгәлләнгән. Чүпрәле, Яңашишмә районнарында эш башкарылышы әле 80%-тан түбәнрәк. Бүген Татарстан Милли китапханәсендә Республика Үзәк сайлау комиссиясе уздырган «Минем тавышым» дигән сайлаучылар форумы узды. Чара сайлаучылар белән эшләүнең заманча формаларына багышланды. Форум турында тулырак Татарстанда кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Сирия Сабурская сөйли.
Бик шундый әйбәт үткәрәбез без мероприятие, монда бик күп кеше килде. Чөнки менә уже күп еллар без Центр избирательной комиссиядә җыдык шундый эш комиссияна бу доступны среда буенча эшлибез ничаҗел. Ул комиссияда безнең белән эшлиләр инвалидлар, общественные организациялардан, аннары менә хезмәт министерствадан, чөнки менә бу доступны среда турында әйтергә кирәк. Безнең избирательная комиссия 3-нче этажда утырганнар, элекке 2-нче этаж, 1-нче этажлар. Аннары менә бу пандуслар аны да эшләргә кирәк дие. Хәзер әйтергә кирәк, 3-нче этаждан без чыктык. Аллаһка шөкер, но кала әле 2-нче этажла. И менә без цик белән хәзер шундый быел конкурс үткәрәбез, избирательный участоклар и муниципаль организациялар белән, чөнки менә именно организация доступной среды сайлау вакытында урнаштырырга. Менә бу сентябрь ахында без карыйбыз ничек үтте менә шундый безнең конкурс и нинди үзгәрешләр хәзер менә сентябрь ахырында без ул үзгәрешләрне күрергә тиеш.
Сез яңалыклар чыгарылышын тыңлыйсыз. 6 июнь көнне Казанның Апуш балалар театры студиясы үзенең беренче спектаклен тәкъдим итәчәк. Тамашачылар татар шагыйре Габдулла Тукай иҗатына багышланган спектакль күрәчәк. Анда студиянең 30 яшь актеры катнаша. Премьера 16 сәгатьтә Сәйдәш мәдәни үзәгендә була. Аны бушлай карарга мөмкин дип хәбәр итә Казан башкарма комитетының тел культурасы өлкәсендә милли сәясәтне гамәлгә ашыру бүлеге. Исегезгә төшерәбез, Апуш балалар татар театры студиясы Казан мэриясы патронажы астында ачылды. Проект февраль аенда старт алды. Ул чакта кастинг уздырылды, анда 100 бала арасыннан 9 яшьтән 15 яшькә кадәрге 30 укучы сайлап алынды. Студия дәресләренә балалар бушлай йөри, алар белән атнасына 3 тапкыр танылган театр артистлары шөгыльләнә. Балаларга сәхнә сөйләме, актерлык осталыгы, вокал өйрәтәләр. Яш артистлар педагоглар белән татар телендә спектакльләр әзерли, остаханәләрдә катнаша. Студияны актерлык осталыгы буенча педагог перспектива гранты иясе Алия Фейзрахманова җитәкли. Бүген Республика балалар клиник хастаханәсенең онкология, гематология һәм хирургия үзәгендә намаз уку бүлмәсе ачылды. Бирдә беренче дуганы Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Семигуллин укыды. Намаз уку бүлмәсе онкология үзәгенең 5-нче катында урнашкан. 21 квадрат метрлы бүлмәдә бер юлы 10-15 кеше намаз укый ала. Бирдә зәвык белән ремонт ясалган, кыйблага караган якта михраб эшләнгән, идәнгә йомшак келәм җәйелгән. Намаз укырга теләүчеләр өчен Хәрәт алу бүлмәсе дә эшләнгән. Гыйбадәт кылучыларга намазлыклар бирелә. Намаз уку бүлмәсе Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән Россия Федерациясе мөселман эшмәкәрләре ассоциациясенең хәйрия фонды тарафыннан эшләнгән. Бүлмәне җиһазлау чыгымнарын хәйрия фонды үз өстенә алган. Гыйбадәт кылу өчен махсус урын булдыруны биредә дәвалаучы балаларның ата-аналары сораган. Хастаханәнең башка корпусларында намаз уку өчен 2 бүлмә инде эшләнгән булган. Бүген ачылганы 3-нчесе. Казанның Үзәк стадионында электр самокатларын йөртү мәктәбе дәресләре оештырылачак. Барлык теләүчеләр практик күнекмәләр ала алачак. Чара бүген кичке 8-гә кадәр һәм 5-нче июнь көнне көндезге 2-дән кичке 9-га кадәр узачак. Дәресләр Ташаяк урамы 2-нче йорт адресы буенча оештырыла. Анда 5 кешегә кадәр төркемнәрдә тренер белән 15-әр минут шөгыльләнеп була. Электр самокатларын йөртү мәктәбе проекты иң беренче чиратта социаль юнәлешкә ия. Ул юл хәрәкәте кагыйдәләрен һәм электр самокатларын эксплуатацияләү кагыйдәләрен пропагандалауга, транспорт чараларын йөртүнең культурасын һәм куркынычсызлыгын арттыруга юнәлдерелгән дип билгеләп үтте Казан башкарма комитетының транспорт комитеты башлыгы Әмир Сафин. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 4 июнь шимбә көнне Татарстанда язучан болытлы һава, кыска вакытлы яңгыр, яшен булу ихтимал. Җил көньяк көнбатыштан талгын, урыны белән тизлеге секундына 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнле 12 градустан алып 17 градуска кадәр, көндез 21 градустан алып 26 градуска кадәр җылы.